Disco susret. Disco susret.
Disco susret. Zip.
A u Disko susretu je večeras, kao što to uvek biva, sredom od 20.30 do 21.30, top 40 lista, lista najnovijih disko singlova za ovu nedelju, najnovijih i najboljih, jel? Hvala Saletu puno za onu najavu. Moram samo da kažem na početku da stvari budu jasne. Na top 40 listi uglavnom dominira neka new disco priča. Biće tu naravno i dobrog soulfula, malo progresiv ili kako neko kaže možda i trensa. Sve u svemu, bavit ćemo se novom muzikom kao što to činimo cele ove 2018. godine kada je disco susret u pitanju. Ivana, Miloš i Aleks vama u narednih 60 minuta. Vodimo vas kroz 60 minuta, nadam se, čistog zadovoljstva, barem kada je u pitanju disco muzika. Bitno je reći da u odnosu na prošlu sredu nedostaju Clapton in the Night, zatim Liza Saro Take Me Home, Disco Rocks I Need You Tonight i Chugging Edit sa Midnight Madness. Ta četiri singla više nisu na listi. To znači da imamo četiri noviteta. Pomenut ću još samo da je prošle srede broj 1 mesto držala ekipa koja se potpisuje kao Al McKay All Stars, inače ekipa iza basiste grupe Earth, Wind & Fire, stvar se zove Hit The Message, i dalje su naravno na listi. Vidjet ćemo večeras da li će biti na mestu broj 1, a večerašnju listu otvaramo naravno sa pozicije 40, kao što je to uvek slučaj, manje više. Uz napomenu da Disko susret možete slušati i preko FM-a, jeli, na talasu Beograda 202 i online preko sajta Disko susreta, uz naravno četku i tamo postoji. Tu je i RTS Planeta, novi portal rtsplaneta.rs i slušanje preko streama na sajtu rtsplaneta.rs. Prvi novitet zove se Moving the Message. U pitanju je edit koji je napravio DJ Yoda, broj 40. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with the torture repossessed my car. It's like a troublesome time, it's like a troublesome time, it's like a troublesome time. It's like a troublesome time, it's like a troublesome time, it's like a troublesome time. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breeze blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a bag hag. Second after tango, skipped the life of Django. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creep, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so ditty. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. It's like a troublesome time, it's like a troublesome time, it's like a troublesome time. It's like a troublesome time, it's like a troublesome time, it's like a troublesome time. My brother's doing fast on my mother's TV, says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night, can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors, they ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double digit inflation, can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer dead. Brain sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, call me, close to the edge. I'm trying not to lose my we'll be right back. A vi slušate Top 40 listu Disko susreta na Beogradu 202, prva nova stvar Moving the Message i DJ Yoda Casual Connection Rework za 2018. Mesto broj 40, 39. pozicija HP Wins, Down Like That, preti ispadanje baš kao i za Portugal The Man, Feel It Still na 38. poziciji. Sa tačno 100 bita u minuti idemo na 128, mesto broj 37 na kojem se nalazi večerašnji drugi novitet. Čovjek se potpisuje kao Dino Sočio, dakle nije Gino nego Dino. Stop se zove stvar. SMS broj na koji možete pisati Disko susretu je 064-0202-200, Disko susretu i Beogradu 202. Inače, cena poruke je standardna kao kad pišete nekom drugaru, prijatelju, razumete već šta hoću kažem, zavisi naravno od vaših paketa. Ladovinci kažu, otišla Đenina, otišla Liza, znači bit će Disko muziki u Dragstoru, ne znam, to se nadam. Veliki pozdrav za sve koji slušaju Beograd 202 u ovom trenutku, dakle koji prate Disko susret, pozdrav iz Radu, koja kaže dobro večer, veliki pozdrav, poljubac Dinu Maleku, nemojte, molim vas. Tu su i Miloš i Ivana, koji večera zajedno sa mnom rade ovaj Disko susret na Talasu Beograda 202. Nadam se da vam Disko priča prija. Ono što jeste bitno reći da osim ovog zvuka koji slušate dok nas pratite preko FM talasa ili recimo dok nas slušate online preko RTS Planete ili preko sajta RTS-a, postoji i ona druga opcija, to je da nas pratite preko sajta Disko Susreta gde postoji i chat na kojem dobijate i neku drugu dimenziju cele ove priče. Dakle, ukoliko vas zanima kako izgleda ova ploča sa koje se vrti ova muzika, možete vidjeti tamo sličicu, takođe više podataka o samom izvođaču ili jednostavno da ne biste tražili vi sami po netu, mi to tamo sve sortiramo i možete naravno da pročitate da je čovjek koji se potpisuje kao Dino Socio, koga ste upravo slušali, čovjek koji dolazi iz Los Angelesa, koji je ranije bio poznat pod aliasom Only Children, ako vam to uopšte nešto znači, a ova stvar se zove Stop i kao drugi novitet nalazi se na broju 37 Disco Susret Top 40 liste. Ellipsis Poison je na broju 36, Surge Funk Can't Get Enough na 35. mestu, a na 34. poziciji nešto sasvim očaravajuće. Ona se zove Alfa Anderson, pevala je nekada u grupi Chic, sećate se njihovih hitova kao što su bili recimo Love Freak i I Want Your Love. Ovaj se zove Perfectly Chic, Alfa Anderson ponovo aktivna i treći novitet je na broju 34. We'll be right back. Ovo je treći novitet na večerašnji top 40 listi diska susreta. U pitanju je Alfa Anderson i Perfectly Chic. Samo da apsolviramo, dakle, u pitanju je pevačica nekadašnje grupe Chic, ponovo je aktivna i imala je svoj album Music From My Heart u 2017. godini, na kojem se nalazi i ova pesma. Ovoga puta slušali smo Extended Remix verziju. Idemo dalje sa listom. De La Soul All Good na broju 33, a četvrti i najbolje plasirani novitet ćete čuti na mestu broju 32. Jedan pravi dobri disco edit za TR koji se zove Holding On South Beach Recycle. To je bio četvrti i najbolje plasirani ujedno novitet za večeras na disco susret top listi Holding On South Beach Recycle verzija za ekipu koja se potpisuje kao TR, mesto broj 32. Od ostalih noviteta koje su večeras slušali, podsjetit ću Alfa Anderson, Perfectly Chic, Boom Tang, Radio Dance Remix, Dino Socio i Stop i DJ Yoda, Moving the Message. To su bila, dakle, četiri noviteta večeras. Ukoliko ste zaboravili ili niste bili u prilici da zapamtite ili da zapišete sve što vas zanima, uvek je tu site disco susret susreta i poslednja top lista je uvek na sajtu, tako da možete videti i koje su pesme bile na listi i kasnije, ako nas sada slušate na primjer u kolima, a inače sajt Disko susreta ne samo da može da vam da te informacije, nego on se čuje, dakle možete ga slušati 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Nastavljamo dalje sa listom na talasu Beograda 202 za koji sekund.
Disko susret.
Dobro večer za Republiku Srpsku. Uvek prija kada dobijete SMS čiji broj počinje sa +387. Veliki pozdrav za ekipu. Ovo je Beograd 202 i Disko susret top 40. Na broju smo 31. Ovo je Al Sani i Open Up Your Eyes.
Ide procedura u Disko susretu, otlučamo prvo novitete, a onda singlove koji su, ili trekove ako više volite, koji su prošle srede ušli na listu. Ovo je jedan od njih, Al Sani i Open Up Your Eyes, Jack Opolix remix broj 31, Tuvilu, Disko Tic pada sa 18. na 30. mesto, a na 29. pravi soulful vibe. Pepco Turner, Boogie Soul edit za stvar koja se zove Nothing Matters. Deborah Bond.
They understand this, 'cause it's feeling universal in every way. Thinking that perspective comes from an enlightened place, yet it's clear to see that minds ain't free. It's alright, 'cause we know that we drive each other wild, babe. And while they fight to prove that this should be a burden, we are making music, baby. As long as we're okay with knowing that we're chosen for a journey, most spirits can't take. We'll be gone.
Nothing matters where you feel it, babe. Nothing matters where you feel it.
Beograd, Beograd 202.
Pevačicu Deborah Bond na broju 29 i stvar pod nazivom Nothing Matters. Petko Turner je uradio Boogie Soul Edit i posle dve nedelje evo ga na poziciji koja može se reći obećava. Pad sa 16. do 28. za Detroit's Filthiest i Handprint. Astronaut Edit posle tri nedelje sa It Kiss su na broju 27. Domaći ekipa Mirko & Mix pad beleže sa Deep In My Soul na 26. a na 25. ono što svi volimo slušamo, to je French Disco, French Juksek i Bertrand Bourgala. Sva se zove Ikar. Prošle srede ušao na listu. Večeras na broju 25. Sve to na Beogradu 202 u Disko susretu. Sek, koji je inače dosta mlađi, i Bertrand Bourgalat, čovek rođen 1963. godine na Korzici u Bastiji, su napravili ovu stvar, zove se Ikar, Juksek Remix na poziciji 25. u Disko susretu. Inače, kažem, najbolji način za praćenje Disko susreta jeste ukoliko ste online i ukoliko ste na sajtu, jer tamo imate više informacije o izvođačima, slike ploča sa kojih se ovo emituje i naravno društvo koje je uvek raspoloženo za dobru priču na chatu. Mistura i Love to the Limit se nalazi na broju 24, Ivan Jack Fantastic na 23. a 22. pozicija donosi single koji pravi najveći skok na listi u odnosu na prošlu emisiju. Ovo dolazi iz Holandije, Elke Klein, 8-bit era. Dosta glasova je bilo za ovu pesmu prošle srede.
Disko susret
202.
Su radili Nick Warren i Nikolas Rada, stvar se zove 8-bit era, i Elke Klein, čovjek koji dolazi iz Rotterdama, iz Holandije, stvar koja beleži najveći skok u odnosu na prošlu sredu sa 37. na mesto broj 22. Tombi Rescobar, domaća ekipa sa Get Up, se nalazi na 21. mestu, 20. je za Archie Bells i Let's Groove, Brooklyn Express, nakon osvojenog prvog mesta večeras su 19. nakon osvojenog prvog mesta pre nekoliko nedelja, jeli? A ono što slušamo se nalazi na poziciji 18. Rafael Fernandez, Diamond Dance.
Thank you.
Ovo je bilo mesto broj 18, Rafael Fernandez i Diamond Dance. Interesantno, kada ove izvođače ukucate u Google, teško da ćete dobiti bilo kakav smisleni odgovor, jer se nalaze mnogi ljudi po tim imenima, jeli? Ali ako ukucate Diamond Dance, shvatit ćete da je u pitanju izdanje za Masterworks Music i da se ova stvar nalazi na kompilaciji koja se zove Bag of Tricks Volume 3, koji preporučujemo da nabavite u celosti na koji god način, ukoliko volite naravno ovo što se sluša u disko susretu, to jest ukoliko volite disko muziku. Silvija kaže nešto domaće, da, pretrčali smo večeras preko domaćica, ali ćete ih slušati naravno više sledeće srede. Mogu da najavim da ćete sledeće srede imati jedan sjajan domaći novitet. Anđelija kaže broj 22, to je njen glas i veliki pozdrav svima, dakle Elke Klein, to je glas koji šalje Anđelija. Gianluca Calabrese, nešto iz Italije, dakle na broju 17, Wake Me Up, CCA, Restless na 16. poziciji, Matt D, Soul Shine, 15. Matt Knight, Can't Get Enough of You na 14. mestu, Funk the Beat, Clap Your Hands su na broju 13, a na 12. poziciji ćemo se zaustaviti i slušati ono što je za tri nedelje uspjelo da dođe nadomak prvih 10, tačnije pozicija 12, Physics If You Love Me.
Shout it out the world.
Ovo su bili Physics i If You Love Me, Pools Edit, pozicija 12 na Disko susret Top 40 listi 064-0-202-200 na SMS broj ili ukoliko nas pratite online, preporučujemo da nas slušate preko Disko susret sajta. Zašto? Zato što tamo možete doći do informacije o svim pesmama detaljno, možete ih zapisati, a ukoliko nešto niste čuli ili ukoliko vam je žao što smo neke pesme preskočili, a želite da ih čujete, na sajtu Disko susreta možemo da se družimo 7 dana u nedelji, 24 sata dnevno. G-Foss i The Boss su na broju 11, Leba Bar i Gin & Tonic su na 10. poziciji, Dirty Elements i Drunk Drivers, National Security broj 9, On Magnetical Samba na 8. poziciji, u padu sa 6. mesta. 7. pozicija za večeras, Todd Terry, Martha Wash, Jocelyn Brown, takva ekipa. I Retide Disco Remix za Keep On Jumping, večeras na poziciji broj 7. Za slučaj da postoje oni koji nisu ušli u suštinu kako se, kako nastaju editi u današnje vreme, dakle neko čuje neku staru dobru disco stvar ili house kako već, na primjer baš ovu Keep On Jumping koji su napravili Todd Terry u društvu naravno tada Martha Wash i Jocelyn Brown, to je primetila ekipa iz Rima koja se potpisuje kao Retide i oni su uradili rework ili edit ili što se kaže prepakovali pesmu, dodali nešto, nešto naglasili, napravili neki drugi aranžman i napravili da to zvuči eto malo više disco u ovoj 2018. godini. Sve u svemu, to se našlo večeras na mestu broj 7 disco susret Top 40 liste na Beogradu 202 za ovu nedelju. Treba reći da pozdravljamo sve one koji slušaju Beograd 202 i Disko susret u ovom trenutku, posebno onu ekipu koja se nalazi na četu na sajtu Disko susreta, Retide ekipa, dakle, iz Rima, iz Italije, oni su uradili rework za ovu stvar. Šesta pozicija, Almekei All Stars, Hit the Message, broj 6, pad sa prvog, Stefan Dash Zoe, ponovo francuski, francuska priča, na broju 5 sa Jump, Discotron, Disco Symphony su na poziciji 4, a ono što slušamo je treće mesto za Super Lover i stvar koja se zove Candy. Disko susret, top 40. Do taste of love. Mesto disku susret top 40 liste Super Lover i Candy Super Lover, čovjek koji inače dolazi iz Berlina za etiketu koja se zove Disco Sax, šta da vam kažem. Druga pozicija Seamus Hadji i Last Night, DJ Saved My Life, jedna od najznačajnijih disco tema ever, što bi se reklo. Hot Toddy Radio Mix na broj 2 i ozbiljna kandidatura za šampionsku titulu možda već sledeće srede. Ovaj disko susret Beograd 202. We'll be right back. iz Velike Britanije, Seamus Kadji, Last Night DJ Saved My Life, Hot Toddy, Radio Mix na broj 2, Disco Susret, Top 40 liste, za koji minut Ružica Vrhovac i muzičke multimajstorije na Talasu Beograda 202. A što se tiče večerašnje emisije, pozdravljamo se do sledeće srede uz mesto broj 1. Posle 8 nedelja, Liza Stansfield, rekla bi se, što starija to bolja, Billionaire 11 Club Mix. To je šampion, šampionka za ovu nedelju. Čujemo se ponovo sledeće srede u ovo vreme. Ćao, čao. Wanna feed my conscience, knowing I don't have no monkey on my back.